Toko fa fito.
Izao ny teniny Jehovah tonga tamin'i Jeremia. Mijoro eo vavahadin'ny tranon'i Jehovah, ka torio eo izao teny izao. Eno ny teniny Jehovah ry olon'ny Joda rehetra, izay miditra amin'ireto vavahady reto mba hiakohako eo anatrehan'i Jehovah. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely. Aitsio ny lalanareo sy ny fanaonareo, dia ataoko monina eto amin'ity toeran'ity foana ianareo. Aza matoky ny teny fitaka manao hoe: Tempolon'i Jehovah, Tempolon'i Jehovah, Tempolon'i Jehovah ity. Fa raha tena ahitsinareo tokoa ny lalanareo sy ny fanaonareo, ary tena tsarainareo araka ny rariny ny olona sy izay miady aminy, ary tsy ampijalianareo ny mpivahiny sy ny kambotiray ary ny mpitondra tena, ary raha tsy mandatsaka rahan'olona tsy manatsiny ianareo eto amin'ity toerany ity, sady tsy manaraka Andriamanika hafa ka hahatonga loza aminareo, dia ataoko monina eto amin'ity toerany ity mandrakizay mandrakizay ianareo, izany hoe eo amin'ilay tany nomeko ny razanareo. Teny fitaka nefa no atokisanareo. Tsy ahasoanareo mihitsy izany. Mangalatra sy mamono olona sy manitsakitsabady sy mihaniana lainga ianareo ary manolotra setroka hosorona ho any bala sy manaraka Andriamanika hafa tsy fantatrareo. Mbola tonga mitsangana eto anatrehako atao amin'ity tranony antsonany anarako ity ihany anefa ianareo ary manao hoe: tsy maintsy ho vovonjy isika na dia manao izany zava-mary kiriko rehetra izany aza. Iverinareo lavabaty fierenjolahy angaha ty tranony antsonany anarako ity? Efa hitako koa izany, hoy Jehovah. Mandeha na ansilo, any amin'ilay toerana nampitoerako ny anarako tamin'ny voalohany, ka jereo no nataoko taminy noho ny faharatsinin'ny Israely oloko. Nanao izany rehetra izany anefa ianareo, hoy Jehovah. Ary efa niteneniko foana ianareo, sady ny fo maraina mihitsy aho mba hiteny ianareo, nefa tsy niaino ianareo. Ary niantso anareo foana, nefa tsy namary ianareo. Ko ataoko sahala amisilo ty tranony antsonany anarako ity, na dia hitokisanareo aza. Ary ataoko toy izany koa ty toerana nomeko anareo sy ny razanareo ity. Roako tsy eo anatrehako ianareo, sahala aminandroako ny rahalahynareo rehetra, dia nitaranaka Efraima manontolo. Ary aza mivavaka ho an'ity vahoaka ity ianao, na mitalo sy mivavaka ary miangavy amiko ho azy, fa tsy haino anao aho. Tsy hitanao angaha izay ataon'izy ireo amin'ny tanànany Joda sy ny an-dalambeny Jerosalema? Makakitaina eky izy, ary mandrehitra afo ny rainy, fa ny vehivavy kosa mamola volakoba, hanaovana mofo atao fanatitra ho an'ny mpanjaka vavin'ny lanitra. Mandraraka fanatitra zava-pisotro ho an'Andriamanika hafa koa izy ireo mba hampatezitra ahy. Izaho ve no tian'izy ireo ho tezitra, hoy Jehovah? Tsy izy ireo ihany ve no mahatonga fahavoazana ho an'ny tenany mba hamenatra azy? Koa izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony: hanapatra ny fahatezerako sy ny fahavinirako amin'ity toerana ity aho sy amin'ny olona sy ny biby fiompy sy ny hazo eny an-tsaha ary ny vokatry ny tany. Irehitra tokoa ny fahatezerako ka tsy ho vonoina. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely: ny sorona ataonareo dia mpiofanatitra dorana manontolo ka minana hena. Fa tsy niteny tamin'ny razanareo aho, nanaome didy azy ireo momba nyfanatitra dorana manontolo sy ny sorona tamin'ny andro nitondrako azy ireo nivoaka avy tany Ejipta. Fa izao kosa ny didy nomeko azy ireo: akatoavy ny teniko, dia ho Andriamanitra reo aho, ary ianareo ho oloko. Mandehany amin'ny lalana rehetra asaiko aleha anareo mba hahita soa ianareo. Tsy niaino anefa izy ireo nananongela tsofina, fa nandeha arak'izay saipatany sy niditra ny foratsiny, anika niemitra izy ireo fa tsy nandroso hatramin'ny andro nivoahan'ny razanareo avy tany Ejipta ka hatramin'izao. Nirahako tany aminareo foana ny mpaminany mpanompoko rehetra, ny fo maraina isan'andro ka naniraka any ireny. Tsy niaino aho anefa izy ireo nananongela tsofina, fa nanamafy atoka kosa. Ary ratsy noho ny nataony razany ny nataony. Olazainao amin'izy ireo daholo ny teniko, nefa tsy haino anao izy. Iantso azy ireo ianao, nefa tsy hamaly anao izy. Ko lazao aminy hoe: ity ilay firenena tsy mankatò ny tenin'i Jehovah Andriamaniny sady tsy mandray anatra. Tsy misy olona tsy mivadika intsony eo amin'izy ireo, ary tsy aloko ny vava intsony ny resaka tsy fivadiana. Etezo ny volonao lavaka ary io, manaova hira fanehoana alahelo eny amin'ny havoana mangadiady, fa sady ny lavin'i Jehovah ilay taranaka mampatezitra mafy azy no efa afoiny. fa nanao izay ratsy teo masoko ny taranako tsota hoy jehovah nataony tao amin'ilay tranony antsonany anarako ireo zava-mary ikoriko ny tompoiny mba hatontony ny tranoko nanorina an'ireo toerana vao tofeta izay ao amin'ny loasahan'ny taranaka inomy izy ireo mba handoroany zanany lasiny zanany vavy amin'ny afo nefa tsy nandidy azy ianao izany a ary tsy tao an-tsaika akory azy izany goavy ny andro ho jehovah izay tsy ilazany intsony hoe tofeta na loasahan'ny taranaka inoma fa loasahan'ny famonoana kosa ary andevinao tofety izy ireo na dia efa tsy misy toerana azo andevenana intsony aza aho ny fatin'ity vahoaka ity dia ho sakafo ny voromanidina sy ny bibidi ary tsy hisy hampangovotra any ireny dia atsahatra ao amin'ireo tanàna ny joda sy eny an-dalambin'ny jerosalema ny feon'olona ny faly sy miravoravo ny feon'ny mpapakatra sy ny apakarina fa ho rava tanteraka ilay tany.